sizinle Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Kanada'da yaşayan genç Azerbaycanlı alim Azerbaycan elminin problemlerini nədə görür?
Bəzi bu fikirlə o support və o dövlət tərəfindən mali support ki universitetlər və təhsilcədə çox azdır. O support gəlsə çox dərs verilmək üçün gəlir. Yəni təhsil üçün o cür bir şey yoxdur.
Harada uşağa baxmaq daha asandır? Azərbaycanda yoxsa Norveçdə?
Bakıda çətindir o mənada ki, geyməz və də belə pul çatmır da o mənada. Amma burada uşaqlar çox azaddır. Məncə burada daha çətindir. Bizim mədəniyyətlə tərbiyə eləmək daha çətindir burada.
Londonda keçirilən festivalda Azərbaycan muğamı və milli rəqsləri alqışlarla qarşılandı.
Mən çox sevinirəm ki, çox böyük maraqla qarşılandı. Yəni, digər şeylərdən fərqli olaraq Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsləri daha çox belədir, alqış qazandı. Bu da bizim çox yəni, xoşumuza gəlir.
Əvvəlcə Globusun xəbər bloku. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi dünyanın bütün ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların həyatına dair araşdırmalar hazırlayır. Komitənin sədri Nazim İbrahimov belə deyir. Onun sözlərinə görə yaxın günlərdə Rusiya, Amerika və Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların həyatına dair araşdırma başa çatacaq. Bakıda xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin 6-cı beynəlxalq forumu keçirilib. Azərbaycan gəncləri torpaqlarımızın azadlığı üçün nə eləyə bilər devizi altında keçirilən forumda dünyanın 18 ölkəsində təhsil alan 80-ədək tələbə iştirak eləyib. Sentyabrın sonunda Avstriyanın paytaxtı Viyanada Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan komediyasının premyerası olacaq. APA agentliyi Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Fuad İsmailova istinadla bildirir ki, tamaşa uğurlu olsa Arşın Malalan gələcəkdə İsveçrə və Almaniyada da nümayiş olunacaq. Arxangelskdə diaspora komandalarının iştirakı ilə keçirilən həmrəylik mini futbol turniri başa çatıb. APA-nın məlumatına görə, Vahid Rusiya Partiyasının Arxangelsk Regional Təşkilatının təşəbbüsü ilə keçirilən turnirdə Azərbaycan diasporasının komandası 4-cü dəfə dalbadal turnirin qalibi olub. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun birinci qonağı Kanadadan gənc azərbaycanlı alim, 28 yaşında professor dərəcəsi alan Vahid Carusidir. Vahid Carusi İran azərbaycanlılarındandır. Miyana şəhərində anadan olub, əvvəlcə Miyanada, sonradan isə Təbriz və Tehranda oxuyub. 2001-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Kanadaya gəlib. Bu il doktoranturanı bitirib və professor dərəcəsi alıb. Vahid Carusi bizə elmi karyerasından və Kanada təhsil sistemini fərqləndirən cəhətlərdən danışdı. Habilə Azərbaycan elminin bugünkü problemləri ilə bağlı fikirlərini açıqladı.
Mən Güney Azərbaycan Yana şəhərində dünyaya gəlmişəm. Orada əvvəlliyə təhsillərimi və Dəbiristan High School illərimi orada keçmişəm. Təbrizdə əlbəttə High School-umu mən oxumuşam, yəni Dəbiristanımı Məktəb, üniversitet lisans dərəcəni Tehranın Şərif Üniversitində Şərif Üniversitetindən almışam kompüter mühəndisliyindən 2000-ci ildə mən Tehranda Şərif Üniversitetinin dərəcəmi alandan sonra gəldim Kanadaya və Waterloo Üniversitetində yüksək mühəndisliyim yəni məstərzimi başladım o da kompüter mühəndisliyindən 2 ildən sonra ki Waterloo qutardım gəldim Carleton Üniversitetində ki Kanadanın paytaxtində olur, Ottawa'dan. Bu üç ildə burada doktora dərəcəmi oxumuşam və elə bu ay, yəni avqust ayında, 2006-cı avqust ayında PhD-m düşdürəm qurtaracaqdı. İndi isə təzə Azərbaycandan bir sürü əlaqələr çalışmışam, quram olan universitetlərlə, olan təhqiq edən adamlarla orada. Bir sürü əlaqələrlə Azərbaycanın Elmlər Akademiyası vardı. Oranla əlaqə saxlamışam. Xəzər Universiteti və bir iki Bakı Dövlət Universitetsi. Onların bu il yayın əvvəlində, may ayında ki, bir həftə Bakıda oldum, seminar verdim. Xəzər Universitetində mən öz elə döyüşdürə işlərimi orada aparım, o görsətdim və danışdıq elədik.
Azərbaycanlı sizin hansısa birgə proyektləriniz var? Mən belə başa düşdüm.
Çox məsələn əvvəliyyə, iftihari danışdıqlar eləmişik və çoxlu onların tərəfindən maraq lazımdır bu qafağa gəlmək. Yəni mən əvvəliyyə işləri danışdıq elədik. Yəni mən özüm maraqlıyam ki, tüm Azərbaycan yəni, dünya səviyyəsi əllərinə baxanda o standlara hələ yetişməyibdir. Yəni belə o potensial vardı. Orada yaxşı öğrencilerimiz vardı, yaxşı ustadlar vardı. Amma bir sürü əsası, yəni dibdən hərəkətdə gələk ola.
Siz yəndə Azərbaycan elminin ən böyük problemi nədən ibarətdir? Siz deyirsiniz ki, Bakıda da olmuşsunuz müşahidələrinizə görə.
Əvvəlin dəlil budur ki, dövlət, yəni, baxın, mən oranı mən Azərbaycanın indi bu xarici müqayisəm. Mən ikisini də qəşəh tanıram. Məsələn, Kanada'da dövlətin ildə 1.5%, yəni budgeti gedir research-a, gedir təhqiqə. Azərbaycanın fikirəm, o support və o dövlət tərəfindən müalim support ki, universitetlər və təhsilcədə çox azdır. O support gəlsə çox dərslərin məşq üçün gəlir. Yəni təhsil üçün o cür bir şey yoxdur. Əlbəttə bu problemlər o Middle East, o Qafqaz ölkələrinin çoxunda da vardır. Məsələn, İranda, Türkiyəndə, mən hətta olan da universitetlərlə mən bir sıra əlaqələrim var. Hətta məsələn, istəsən müqayisə edəm İranla Türkiyə ilə, Türkiyə məsələn, neçə ildir bu mövzunu tapıbdır bu sözü və qabağa gedir. Yəni dövlət gəlir supportunu çoxaldır. Hətta İran da başlayıb bu işi görür. İndi Azərbaycan da o öz o qonşu ölkələrinə gələk baxaq azdır, yəni hələ Kanadaya məsələn baxmayalar. Çünki burada indi biz neçə 10 ildir ki, Kanada Amerikada bu iş vardır, yəni dövlət supportu. Bu bir şeydir ki, yəni əsli dəlil, əsli söz budur ki, problemləri məsələn başlayanı budur.
Biz orada alimlər nə qədər maaş alırlar?
O, maaş yerdən göyə qədər fərqdir, yəni Bakı ilə. Mən özüm beynimdə var ki, məsələn, gedəm Bakıda nə cürdür? Məsələn, əgər məsələn bir zaman bir İntixabım olsa, gedən məsələn Bakıda yaşayam, orada işləyən, mən Bakıda maaşlar çox-çox, professorlar çox-çox azdır. Yəni mən bunu gördüm bu ədədi. Mən burada məsələn, siz ayda məsələn 3000-dən məsələn 5000, 6000 qədər baxa bilərsiniz məsələn. $3000, $5000, yəni bu aylıqdır.
Vahid bəy, sizin Kanadada oxuduğunuz və xarici olmağınız elmi karyeranıza maneçilik törətməyibmi?
Kanada xo bir sürü ki, bir dənə burada deyərək multikultural, yəni neçə kültürəli bir dənə ölkədir yaxşı. Burada əksər adamlar xaricidir. Yəni burada xariciyə bir ayrı gözlə baxmır da. Buna hətta bunu məsələn biz oturduq dostlarla müqayisə edə, yəni müqayisə edərək Avropa ölkələri ilə, Avropa ölkələri ilə çox fərqlidir. Yəni Avropada bu xariciyə xarici bir ayrı cür baxılır. Amma burada Kanada, hətta Kanada Amerikanın sayını, Amerikada o qədər bizim kimi rahat deyil xaricin yaşayışı. Məsələn, mali lahazdan buranın universitetləri, Kanadanın universitetləri o öğrenciler ki, məsələn, yaxşı background-dan, yəni yaxşı oxuyublar, işlərini görüblər, onlara yaxşı support verir. Mən özümdən burada mən pul xərcləmədim. Mən burada işləyim, mən gəlimdə məhsul oxudum. Eyni zamanda mən burada universitetdə işlədim. İşimdə research, yəni təhlil apardım bunlara. Bunlar mənim maaşımı verirlər Kanada'da. Mən məsələn olan birindədim. Mən özümdən burada pul xərcləmədim. Mənə burada dövlət özü pul verdi, oxudum. Və sonra yəni qəşək getdim qabağımı.
Üzr istəyirəm, təhsil pulsuzdur orada?
Yox, pulsuz deyil, yox, pulsuz deyil. Təhsil yox, bu xərci və məxarici çoxdur. Amma sənin bir öğrenciyə bir məhsul doktor oxuya, onun təhsili, onun deyirlər, çıxarı, yaxşıdır. Yəni məsələn, background-ı da, yəni o undergrad-da ki, o lisansda ki, oxuyubdur, o yaxşı həddir. Kanada Universitetləri onu support edildi, yəni onun təhsil xərclərini verildi.
Vahid bəy, indi planlarınız sizin nədir? Yəni elm baxımından nəyə nail olmaq istərdiniz?
İnşallah ki, indi septembrın birindən başlayacağım Kəlgəri Universitetində. O universitetdən Kanada'da bir dənə böyük universitetlərindən şimdi 30 mindən çox öğrencisi vardı. Və indi həm mühəndislik, həm tibb sahəsində işləyir. Mənim işim kompüter mühəndisliyində çıxdı. Mən orada indi başlayacağım. Deyirəm, məsələn, burada o universitetlərə azdan çoxdan standart. Yəni, siz ki, başlayırsınız. Mən başlayanda mənə gəlir həm universitet həm dövlət ki, mənim aylığımı ki verir heç, ondan artıq mənə ildə də bir, məsələn, neçə min dolar, 50 min dolar, 100 min dolar pul verirlər, deyilə səncə başla təhqiqi, təhqiq laboratuvara, yəni səni laboratuvar açsan, orada sən öz sahəndə təhqiqat qabağa. Və neçə dənə mən başlayacaqam, neçə dənə özüm indi məstiz və doktora öyrəncisi özüm qəbul edəcəm, əvvəlim cildə. Başlayacaqam, mən təhqiq edəcəm. Təhqiq işlə qabağa gedəcəkdir və dünyada biz olmuşu universitetlərlə əməkdaşlıq edəcəyik. Kompaniyalar əməkdaşlığı edəcək, təhqiqi işləri qabaqlar.
Bu, Kanadadan Vahid Carusidir. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hobart 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zurubçunun ifasında Sarı Gəlin mahnısına qulaq asaq. Yaqub Zurubçu Təbrizdəndir, son 22 il isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır.
Gəlin. Nə var? Nə
Yaqub Zorubçunun ifasında Sarı Gəlin mahnısına qulaq astınız.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AM/FM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət süjetimiz Norveçdəndir. Qonağımız isə Norveçin Stavanger şəhərində yaşayan Şəfa Abdullayevadır. Şəfa Abdullayeva özü Bakıdandır. 1997-ci ildə yoldaşının işi ilə bağlı ailəsi ilə Norveçə köçüb. Stavanger şəhəri Norveçi azərbaycanlıların ən çox yaşadığı şəhərlərdən biridir. Çünki burada Norveçin neft şirkətləri yerləşir. Burada çalışan azərbaycanlıların çoxu da elə neft sektorunda işləyir. Şəfa Abdullayeva həm də Azərbaycan-Norveç cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvüdür.
Mən həyat yoldaşımla bir yerdə bura gəlmişəm. O statol da işə düzəlmişdi Bakıdan. Onu göndərdilər bura işləməyə, Norveçiyə. Mən də onun yanında həyat yoldaşı kimi gəldim.
Siz Norveçə köçəndən bəri nə vaxtsa işləmirsiniz, yoxsa həmişə uşaqlarla məşğul olubsunuz?
Daha çox uşaqlarla olmuşam, amma həm də işləmişəm bir burada dövlət işində də belə nətə deyim, rayon işində işləmişəm. Rayonda belə hansı ki xəritə düzəldirik yollara, belə bir yerdə işləmişəm.
İşə düzəlmək üçün dili də öyrənmişsiniz də?
Əlbəttə ki dili öyrənmişəm. Burada kurslar var, hansı ki gedirsən, öyrənirsən, pulsuz kurslardır. Hər gələn hansı ki burada yaşamağa izni var, gedib o kurslarda oxuya bilir.
Norveç dilinin öyrənilməsi neçə vaxt ümumiyyətlə tələb eləyir?
İl yarım, iki il kursa gedib, elədir ki bölmə ilə də üç bölmədən bəziləri görsən bir il gedir, elə ondan da qutarır. Çünki elə dili öyrənir. Bəziləri istəyir həkimdir, amma burada mütləq Bergen test vermək lazımdır həkim olmaq üçün. Ona görə onlar elə bil ki, biraz da oxuyub testi verirlər, ondan sonra onlar həkim işləyə bilir. Bizim oradakı sənədləri, dokumentləri gəlir burada elə eləyəsən ki, bunlar tanısın onu. Amma bunlar bizim sənədləri, diplomları, təkcə üçüncü kursa kimi tanıyır. Sonra ona görə əgər həkim olmaq istəyirsənsə, gedib bir iki ildə gərək oxuyasan. Amma ki, o sənədlə, o Bergen testi vermişsənsə, sən gedib Messistra işləyə bilərsən.
İndi hal-hazırda isə işləmirsiniz də?
Mən yox, işləmirəm, mən evdəyəm.
Mən sizin telefonunuzu internetdə tapdım. Siz həm də Norveç-Azərbaycan cəmiyyətinin üzvüsünüz də. Yəni çətin deyil, bir də məsələn iki uşağınız var, həm uşaqlara baxma, həm də siz deyirsiniz ki, dövlət işində işləmişsiniz, həm də bu cəmiyyət.
Hə, bilirsiniz, dövlət işində işləyəndə biraz rahat idi. İşdə olanda uşaq burada gedirdi, məktəbdə qalırdı sonra. Esofu deyilən bir yer var, hansı ki məktəbdən sonra uşaq qala bilir orada. Sən işini qutarandan sonra gedib götürürsən. O da 10 yaşına kimidir. Uşaqlar 10 yaşına kimi olandan sonra elədir ki, burada elədir ki, daha tək qala bilər evdə. Və burada qanun var ki, 10 yaşına kimi uşaq evdə tək qala bilməz Norveçiyədə.
Necə tək qala bilməz? Yəni, bəs bunu kim bilir məsələn?
Kim bilir? Misal üçün, bilən olsa çox pis ola bilər. O var. Yox. Ona görə heç kim qanunu pozmur burada belə.
Uşaq tək qala bilməz, yəni necə? Yəni tutaq ki, validi
yanında
bağlayıb gedib, yəni belə olmaz bu qadağan.
Olmaz, olmaz qadağandır. Mütləq 10 yaşına kimi uşağın yanında bir böyük. Ola bilər qardaşı olsun 15 yaşında, 13 yaşında.
Amma ondan böyük olsun.
Amma ki, ondan kiçiyi olmaz. Çünki uşaq nəsə eləyə bilər evdə, nəsə olsa, sonra valideyn günahkardır. Amma burada da hər şeyə dəqiqliyi ilə baxırlar. Qanun sevən ölkədir, çox qanun sevən ölkədir.
İndi tutaq ki, kimsə bu qanunu pozdu, nə olur onda? Cərimə eləyirlər, yoxsa necə?
Gəlib uşağı elə ola bilər ki, əlindən də ala bilərlər ki, sən qaydalara riayət eləmirsən. Uşağı qoydun evdə, çıxdın, getdin. Qonşu bilsə, elə ola bilər ki, qonşu zəng eləsin desin ki, bu adam evdə uşağı tək qoyub. O da ola bilər.
Şəfa xanım, bir qadın kimi uşaqlara baxmaq, böyütmək sizcə harada daha çətindir? Bakıda yoxsa Avropada?
Bakıda çətindir o mənada ki, qeyməz o da belə pul çatmır da o mənada. Amma burada uşaqlar çox azaddır. Nətər deyim, ana uşağı üstünə qışqıra bilməz, vura bilməz. Hər şey sözlə başa salmalısan. Belə də, nətər deyim, burada daha azaddır uşaq. Bunlara daha, burada uşağa daha çox məsuliyyətlisən uşağın üstündə, baxmalısan uşağa burada daha çox. Tərbiyəsi pozulmasın deyə. Çünki uşaq gedir görür başqaları valideyni, nənətə danışır, gəlib cürət eləyir, özü də elə danışsın, onun kimi olsun, alınmır. Ona görə biraz, məncə burada daha çətindir. Bizim mədəniyyətlə tərbiyə eləmək daha çətindir burada.
İndi Norveçə gələndən bəri siz ümumiyyətlə burada hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz, hansı problemlərlə?
Mən belə bir problemlə üzləşməmişəm. Çünki deyirəm, mən deyəm də, biz gəldik neft şirkəti tərəfindən, ona görə belə bir problemim olmayıb. O saatda görürsünüz, azərbaycanlılar da özləri gəldi, tapdı. Biri bildi ki, gəlmişik, misal üçün. O saat gəldi, tanış oldu. Ki, hə, biz də azərbaycanlıyıq, amma cənub azərbaycanlısı. Demək olar ki, Stavangirə gələn birinci şimal azərbaycanlıları biz olmuşuq, bizim ailəmiz olub.
Amma tez alışmışsınızmı, yəni öyrəşmişsinizmi bu təzə şəraitə? Məsələn, siz deyirsiniz ki, orada yaşayışda fərqlər çox böyükdür.
Yaşayışda fərqlər çox böyükdür, hə. Bilirsiniz, məsələdir, mən çətinlikdən gəlmişəm, ona görə daha rahat olub mənə adaptasiya olmaq.
İnkişaf baxımından Norveç Avropanın ən çox inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Biz Azərbaycanla bu Norveç arasında indi sizin müşahidələrinizə görə uçurum böyükdür mü?
Mənim müşahidələrimə görə o qədər də yox. Amma ki, bizim bunların səviyyəsinə çatmağımıza çox var. Çünki Azərbaycana da gedirsən, çox yaxşıdır. İnkişaf çox gedib, bu axır illərdə laf çox gedib. Görürsən də fərqi görürsən. Amma ki, oradakı korrupsiya var, o hiss olunur, burada yoxdur. O ki, korrupsiya orada yox olsa, Azərbaycan çox inkişaf eləyər, daha çox inkişaf eləyər.
Bu, Norveçdə yaşayan Şafa Abdullayevadır. Şafa xanımın kiçik qızı 13 yaşlı Elmira da anasının yanındaydı. O da bizimlə söhbətə qoşuldu. Neçənci sinifdə oxuyursan orada?
8-də.
Bakıdan gedəndə sənin neçə yaşın var idi?
4.
Elmira, bəs məktəb necədir orada? Dərslər necə keçir Norveçdə?
Yaxşı.
Çətin deyil mi sənə?
Yox.
Orada rəfiqələrin çoxdur mu, dostların, rəfiqələrin?
Hə.
Kimlər arasında da ən çox dostan? Azərbaycanlılar yoxsa orada xaricilər arasında?
Xarici.
Evdə nə dildə danışırsınız?
Qardaşımdan Norveçdən danışam, amma tanınan anamdan Azərbaycan.
Emir, indi sənin üçün asandı, hansı dildə daha asandı danışmaq? Azərbaycanca yoxsa Norveç dilində?
Azərbaycan dilində rahatdır danışmaq.
Rahatdır.
Amma...
Hə. Bəs nəsə şeirlər, kitablar oxuyursan Azərbaycan dilində?
Oxumuram kitablar.
Hmm. İndi məktəbi qutarandan sonra kim olmaq istərdin?
Saç kəsən.
Aha, sən xoşun gəlir yəqin ki saç kəsməkdən.
Hə.
Bəs məktəbdə ən çox hansı dərslər xoşuna gəlir?
Matematik. Rəziyyət.
Orada Bakıda kimin qalıb? Nənə, baba, dostların qalıb mı?
Nənəm qalıb ikisi. Xalam da
gəlir. Ən çox kimin üçün darıxırsan?
Nənə.
Bəs Bakıdan xoşun gəlir?
Hə.
İstərdin Bakıda yaşamaq? Hərdə yaxşıdır, orada yoxsa istəməzdin? Bəs burada Stavangirdə, Norveçdə ən çox xoşuna nə gəlir?
Şəhərdir.
Bu Norveçdə yaşayan 13 yaşlı Elmiradır. Şəfa xanım deyir ki, uşaqlar günün böyük hissəsini evdən kənarda keçirdiyi üçün Azərbaycan dilini unuturlar. Çünki məktəbdə dostları ilə hətta azərbaycanlı uşaqlar öz aralarında da Norveç dilində danışırlar. Bunun üçün Norveçdəki azərbaycanlılar uşaqlarının ana dilini unutmaması üçün cəmiyyət çərçivəsində bəzi tədbirlər görürlər.
Bir müəllimə var idi, Bura gəlmişdi, düzdür, qaşın kimi gəlmişdi, müəlləmlik vermişdilər, amma hələ rəy verməmişlər ki, qalacaq burada yoxsa yox. O da sonra negativ aldı deyə göndərdilər onu geri Azərbaycana. Hmm. Ona görə indi Azərbaycan dili müəlliməsi yoxdur. Ona görə Azərbaycan dili keçə bilmirlər uşaqlar. Amma biz ona görə Azərbaycan cəmiyyətinin içində uşaq dərnəyi yaratmışıq. Həftədə bir dəfə orada görüşürük. Uşaqlarla Azərbaycan dilində danışırıq. Azərbaycan dilində nətə deyim, bəzi şeylər düzəldirik belə Azərbaycana aid, Azərbaycan haqqında danışırıq onlara nədir. Burada Azərbaycan kitabxanada Azərbaycan bölməsi açmışıq. Azərbaycandan kitablar alırıq, hansı ki həm ingilis dilindədir, həm Azərbaycanlıdır. Gətirib qoyuruq burada Azərbaycan haqqında.
Bu Norveçdən Şəfa Abdullayevadır. Azadlıq radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Efirdə Globus proqramıdır. Globusun axırıncı qonağı Londondakı Azərbaycan Gənclər Klubunun rəhbəri Rüsal Həmzəyevdir. Bu günlərdə Londonun mərkəzində Anadolu Musiqi Festivalı keçirildi. Festival Böyük Britaniyanın Türk icması təşkil edib. Azərbaycan sənətçiləri də həmin festivalda çıxış edib və Rüsal Həmzəyevin dediyi kimi onların çıxışları gürültülü alqışlarla qarşılandı.
Anadolu bir festival idi və ənənəvi bir festivaldır, hər il keçirilən bir festivaldır, ismi Şöredik festivaldır ki, Londonun mərkəzində yerləşən böyük bir parkda keçirilir. Orada Anadolu'ya ait bir sıra mədəni, kültürel, belə deyək, şeylər olur, programlar hazırlanır və o programlarda, belə deyək, müzik olsun, musiq olsun və ya dəyişik başqa programlar olur ki, və Azərbaycana aid da orada gözəl bir belə deyək, qrup var idi, o təmsil edir Azərbaycan orada. Sahib Əsədov var bizim burada xanəndəmiz, o muğam oxudu. Ondan başqa da Azərbaycan rəqsləri öyrənmiş burada. Ya, biz, o qrupun içində təbii ki, hər birisi Azərbaycanlı deyildi, amma Azərbaycan rəqslərini bilən insanlar da vardı, Türkiyəli Azərbaycanlılar da vardı təbii ki, aralarında. Və çox gözəl belə deyək, təmsil edirlər Azərbaycanı və çox gözəl və alqışlar qazandılar.
Azərbaycandan da gəlmişdilər sənətçilər?
Yox, sadəcə bizim burada Sahib bəy var, o burada yaşayır, burada təhsil alır və burada yaşayır və eyni zamanda o muğam ustasıdır, belə deyək, xanəndədir və Azərbaycan musiqisi muğamın orada təmsil edən Sahib Əsədov oldu. Ondan başqa da təbii ki, rəqslərimiz oldu, milli rəqslərimiz oldu və inanın, bütün hər kəs ora, yəni toplaşanlar tərəfindən çox böyük maraqla qarşılandı, hər kəs belə gürültülü alqışlarla qarşılandı. Çox qəlib bir şey gəldi insanlara, fərqli bir şey gəldi və çox sevdilər yəni bu rəqsləri, Azərbaycan rəqslərini çox sevdilər yəni.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, bu Anadolu festivalı türk dilli xalqların festivalıdır də?
Bəli, belə deyək də, bu Anadolu'ya, yəni Anadolu, Türkiyənin Anadolu bölgəsində olan mədəniyyəti göstərmək, oradakı adət-ənənələri göstərmək, hətta orada Molla Nəsrəddin də iştirak edirdi, belə deyək, rəmzi olaraq, Molla Nəsrəddin gəlmişdi və orada uşaqlara hədiyələr paylayırdı və s. Yəni o şəkildə də bir başqa bir şey var idi, sonra yəni insanlar var idi ki, orada kət, yəni Anadolu kəndlərində insanların bişirdikləri şeyləri göstərdilər, yəni belə deyək, canlı olaraq göstərdilər ki, nə bişirirlər adətən, nələr olur. Demək, belə bir şey, gözəl bir şey oldu və Azərbaycan da orada təmsil edilər və mən çox sevinirəm ki, çox böyük maraqla qarşılandı. Yəni, digər şeylərdən fərqli olaraq Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsləri daha çox belə deyə alqış qazandı. Bu da bizim çox yəni, xoşumuza gəlir.
Bəs tamaşaçılar kimlər idi?
Tamaşaçılar təbii ki, yəni Londonun əhalisi deyək də. Burada yəni Britaniyalılar, başqa icmaların nümayəndələri, İngilislər, Türklər və s. Yəni burada insanlar.
Bu Londondakı Azərbaycan Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Qələn verilişimizdə isə Londonda yaşayan xanəndə Sahib Əsədovla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Bugünə bu qədər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51 Bakıdakı nömrə 493-73-75 Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az